Faransiw kɔni u nana an kuma bɔ a wusayara mais il faut que mun ka fɔ jamanadenw fana ye Faransi nana nin k'an ye parce que an fana ye nin kɛ Faransi ka kɔrɔ Bakari Kami an ka livre kɔnɔna la des tranchées de verdemps à l'église Saint Bernard ko 60,000 soldats de tora Faransi kɛlɛ la entre la première et la seconde guerre mondiale ni Faransi nana an kuma bɔ o kuma bɔlen cɛ ka ɲi parce que an bɛ taa don min na o y'a sɔrɔ Faransi fana kun tilalen don fila ye u nana an kun tilalen don fila ye u nana an dɛmɛ mais an ka région kelen bɛ Kidal hali bi o taa an ka gouvernement kɔnɔna la ouais u ka dɛmɛ depuis daminɛ na fo ka se bi ma dɔ de bɛ ka fara ka fara C'est vrai quand même, Tomokutu ni Gao, olu kɛra an ta ye an ka sɔrasiw bɛ yen, mais Kidal t'an ta ye dɛ, wa Faransi ba b'an ta tɛ, u donna yen ka sɔrɔ an ka sɔrasiw t'u kɔ, wa an ka sɔrasiw de kantonnen don fana. Accord kɔnɔna na mun sɛbɛnnen bɛ depuis accord wagatugu ka taa Algérie, a fɔra ko rebelles de bɛ kantonner wa u bɛ désarmer. Faransi m'o kɛ, anw de ta désarmerlen don. U kɔni y'an dɛmɛ, mais dɛmɛ ma k'a ɲɛma. Don o don de dɔ bɛ ka fara ka mɔgɔ faga.
Mun de bɛ se ka kɛ yasa hali bi laɲini tun ye mun ye, o laɲini o ka se ka sabati.
Ko kelen dɔrɔn de don, jamanadenw ani jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ jɛ ka kan kelen fɔ. An tɛ ka kan kelen de fɔ jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔw tɛ ka kan kelen de fɔ an ka zana na a bɛ fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen bɛ pi fɔ n'an jɛra ka pi fɔ ka tiɲɛ fɔ Faransi ye mun kan ka kɛ o bɛ kɛ f'an k'a dɔn fana ko mɔgɔ wɛrɛ fana tɛna se ka jamana in de kumabɔ fo ka taa kɛ a burutututu anw yɛrɛ de bɛ se ka jamana in kumabɔ n'an jɛra ka kɛ kelen ye walahi nin rebelle ninnu an bɛ se k'u gun ka bɔ an ka dugu kɔnɔ mais en tant que an ma jɛ ka kɛ kelen ye an ma jɛ ka fanga yira ɲɔgɔn na. An bɛ to de dɛmɛ wele la u bɛ taa stadion mana an dɛmɛ ma u ma segin ka taa stadion ko Afrikaw de bɛ n'a fɔ anw yɛrɛ mun b'a to an ka jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se ka armement san mun b'a to an ka sɔrasiw tɛ se ka former don kelen kɔni kɛlɛ tɛ Modibo ninnu y'a kɛ ka kɔrɔ don kelen kɛlɛ tɛ mais f'an ka jɛ de ka fɛn kelen fɔ an ka bɛn ko kelen kan sinon n'an m'o kɛ yan ninnu bɛ to u b'u sago kɛ Faransi bɛ na mun ka di Faransi ye Faransi fana b'o k'an ka dugu la comme on le dit diviser pour mieux régner. Faransi b'a don an ni ɲɔgɔn cɛ ni fɛnnin dɔ kɛra dɔrɔn a ta rebelle kurukuru olu bɛ wuli ka ko dɔ kɛ ni fɛnnin dɔ kɛra dɔrɔn a bɛ état kurukuru olu bɛ wuli ka ko dɔ kɛ u bɛ boli ka na milieu la an bɛ to la an bɛ to la fo kuma min ka di ala ye f'an ka jɛ de da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ɲɛmɔgɔw ni dugudenw bɛ jɛ ka kan kelen de fɔ.
Diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi bi in na a fɔ ko a ma se ten sa farafin jamanaw yɛrɛ dama walima se tɛ jamana minnu ye walima mali yɛrɛ u k'a essayer k'u yɛrɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma farafinna k'u yɛrɛ ka gɛlɛyaw furakɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o tile ma se ten sa.
Modibo i ka o kuma o tile sera f'a tɛmɛna année 60 Kwame Nkrumah ni Modibo Keita ninnu ale ni Seku Ture ninnu y'o de kɛlɛ kɛ Sekanta Diop ninnu y'o de kuma fɔ wa anw yɛrɛ minnu y'u mɔdenw ye an b'o de kɛlɛ la tant qu'an ma faraka ɲɔgɔn kan Modibo tant qu'an ma faraka ɲɔgɔn kan an ka jamana ninnu ti taa ɲɛ f'an ka faraka ɲɔgɔn kan an ka fanga kɛ kelen ye Mali kɛlɛ la an ka kɛlɛ wulila k'an ka sɔrasi kɛmɛ bolila ka taa Algérie. Mɛ Nigeria kɛlɛ wulila rebelle donn'u kama deni Nigeria le bolila ka taa Cameroun donc f'an ka faraka ɲɔgɔn kan wa tubabuw filɛ nin i ka faamuya b'a la Modibo u tɛ kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ u ma faraka ɲɔgɔn kan hali u bɛ an ka norme n'a ye Faransi kelen tɛ yen o Allemand bɛ yen Belgique bɛ yen ni an fangara la ɲɔgɔn kan an bɛ se ka ko kelen kɛ mais don o don dugu kelen o bɛ boli ka taa Faransi fɛ yen Mali ni Sénégal ni Nigeria ale ni Algérie an kɛrɛdafɛ dugu fɛn fɛn mana faraka ɲɔgɔn kan Modibo k'an m'an kan kɛ kelen ye Modibo a bɛ se ka kɛ dugu jumɛn na.